Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja enne imet üks nädal jälle praktiliselt läbi. No mis läbi, see läbi, jaanipäev on ees, nii et mõni asi võibki läbi olla. Juba paar päeva kummitab mul siin üks pealkiri uudistes, et iPhone'ide parandamise tehas kasvab Eestis plaanitust 2 korda kiiremini. Ja võibolla ka mitu korda suuremaks, aga vihjab see ainult sellele, et äri idee on hea ja ilmselt siis iPhone'id vajavad parandamist või tontsest kõigest ka aru saab. Hoiulaenuühistusseadus on ajast ja arust, kuid muudatusi valmistatakse ette teosammul. Teosamm on iseenesest ka jälle hea väljendus, sest ega tigu sammumas ette ei kujuta umbes nii, nagu ei kujuta ette seda, mis oli ühe tegelase kooli kirjandis, et lehm istus õues. No, mis sellest hoiulaenuühistuseadusest saab, kes seda teab, aegajalt forseeritakse teemat, jälle näidatakse erial läheb. No, kuhu tema läheb? Kes seda teab, kas see erial on nüüd nagu esimene pääsukene või viimane pääsukene või mis asi ta kõik võib olla? Aga ega eriti perspektiivi tunnet siin ei ole. No muidugi risti rahvas rõemusta. See on eilne lugu, aga ma arvan, et see võib olla vaata, et teadusliku uuringuna juba kirjamine või kuidagi veel. Igatahes homoseksuaalsete kristlaste isiklikud lood näitavad, et seksuaalvähemuslik sättumus ei ole ilmtingimata konfliktis kristliku õpetusega. See on siis leid, mille tegi Tartu Ülikooli usuteaduskonna religiooni uuringute vilistlane Mari Weber. Tema uuris oma magistritöös homoseksuaalse sättumuse ja kristliku identiteedi koos eksisteerimise näiteid. No, tsitaati ka. Homoseksuaalseks kristlaseks olemise lood sisaldasid eripalgelisi isiklikke katsumusi, mis algasid sättumuse avastamisest ja kristlaseks saamisest ning lõppesid kahe identiteedi omavahelises integreerumises. Intervjueerimise hetkeks ei näinud ükski neist enam teoloogilistega moraalset konflikti oma sättumuse ja usulise identiteedi vahel. No, niisugune asi on nüüd olemas. Panen linki ka juurde, keda see rohkem huvitab, võib lausa nautida kirjapilti oma enese silmaga ja sättuda, kuidas tahab. Iseenesest on täna mul nagu parasiit sõna, aga siia otsa sobiks üks arhailine meenutus. Aastas 1904, mitte et ma ise meenutaksin, aga ma lugesin. 1904. aastal olla Venemaal moodustatud karskus ühing või selts või kuidas seda võtta. No ütleme karskus ühing. Ja esimesele suurele koosolekule kutsuti ka teada tuntud siukene tegelane, aus ja õilis, nagu Lev Tolstoi. Ja Lev Tolstoi oli siis kenasti elus ja tervise juures, tema suri alles 1910. Kui ma nüüd ei eksi. Lev Tolstoi tuli ja kui siis jõudis kätte hetk ja aukülaline, kes ta oli, sõna sai, astus tema püünele suure publiku ette ja ütles. Selleks, et mitte juua, ei pea nii suures hulgas kokku tulema. Aga noh, kui me juba kokku tulnud oleme, siis miks me ei võiks ka veidi napsu võtta? Kurjad keeled räägivad, et see karskusühing pärast seda enam suurt kokku ei tulnudki. Aga ärge võtke seda nüüd ajaloolise kurioosumi või jutukesena, vaid võtke seda rohkem tähendamissõnana. Täna meil, nagu me kõik teame, 8. hulgada 1442, 18. juuni 2021, 8. tammuus 5781, 18. leedogu 10234, nagu me kõik näeme, juuliuse päev 2,459,382. Ja juhtus niisugune kole asi, et täna 1841. pandi Münchenis nurga kivi Feldherren Hallele, mis on hiljem läbi mitmete sündmuste ka tuntuks saanud. Siis ta ei olnud, siis oli ainult nurk ja kivi ja kõik. 1853. Tea, mis see oli, aga Eestima kubermangus puhkes koolera epideemia. See oli ka poliitiline otsus või mis ta oli, ükskõik. 1942. aastal palju kirutud doktor Jalmar Mäe võttis kätte ja esitas terava protesti Molotovi nõudmisele, millal seltsimees Molotov esitas Londonis ja millest tema nõudis pärast sõja lõppu Balti riikide ühendamist Nõukogude liiduga. Kas te teadsite, et juba 42. see neetud fritsude tallalakkuja, nagu teda korduvalt minu kuuldes ja kirjapildiski nimetatud on Jalmar Mäe, protestis niisuguse asja vastu. No oli ikka kuradi tallalakkuja küll, eks? Tahtis Eestile ise seisvust. 1955. Jälle Molotov, Vjatšeslav Molotov saabus San Franciscosse ja seal toimus hoobilt eestlaste protestidemonstratsioon, kus läitlaste ja leedulastega muidugi, aga eestlaste oma, sest Molotov tuli ÜRO 10. aastapäevale. 1967 Jaan Talts püstitas Sofias kaks maailma rekordit. Tuletage nüüd meelde, mis alamees Jaan Talts toona oli. Maailma rekordid olid pool raskekaalu tõukamises 193 kilogrammi, see ei ole mitte endast eemale, vaid otse üles. Ja kolme võistluses, kolmedaste kogusummaks, 497,5 kilo, mis oli toona ikka arutu raskus. Väliseestlased said Eesti Vabariigi ülemnõukogu seadusega valimisõiguse 1992. aastal. Ja kaks aastat hiljem avati Tartus Jakob Hurda mälestussammas, mis puhul algas ka suur juubeli laulupidu. Või algas laulupidu ja sellepärast siis oli samas. No igal juhul samal päeval kõik see värk lahti läks püsti pandi. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi reede käes ja ei ole midagi paratada. No, on siin taas Margus Alvist ja ei ole taas midagi paratada, kui eilegi ei olnud midagi paratavat, kui palju tuleb siin parata. Et selle hooaja meie viimane vestlus ka nagu käes ja ega me ei saa üle ega ümber sellest, mida me oleme juba rääkinud. Me kolpatama me ei hakka, aga omaks võtame küll üheski oma väites sõnast värgist ei tagane. Ja ikkagi kuhu see jutt mujale pääseb, kui inimese sisse ja vastuoludesse, mis temas leida on, ehk küll paljud, väga paljud ütlevad, mina tean täpselt, missugune inimene ma olen. Tõenäoliselt, Margus, sina ka kahtled, kas sa üldse inimene oled. See on ka võimalik.
Tervist, tervist. No jah, eks me oleme siin saadete jooksul ka arutanud, et äkki selline tunnuka vaade viitab ka mingisugusele salapärale meie sünni ümber.
No võib viiata, võib viidata, aga vaata see, et me siin oleme, see on paratamatus. Mis moodi me siia kokku sattusime? Kurat seda teab, kui sul on piisavalt palju andmeid. Saad sa ju välja arvestada minu pärast kas või piljardi laual pärast esimest lööki toimuva, kus üks või teine muna on, kuhu ta liigub, millega, kellega, kuidas ta kokku põrkab. Seega juba enne esimest lööki on sul teoreetiliselt võimalik teada tulevikku. Aga sul ei ole nii palju teadmisi, et seda teada.
Jah, aga alati on võimalik vaadata vastast ja hinnata vastase seisundit ja mõjutada vastase seisundit juba ise teadlikult.
No, niimoodi muidugi on. See on nüüd teine asi. Vaatad valusalt silma ja hakkad tööle, nii nagu boksijad profimatside eel. Vaatavad ja vaatavad ja vaatavad ja teevad lollusi ka kõik. Selleks vaid, et näidata oma närve, et osaleda teatavas rituaalis. No, võib ju vaadata hirmsa pilguga, aga kui sa vaatad oma vastast õnnelikult, et minu ees on nii kuradi kift ja võimas kutt, et tema peal on tõesti huvitav näidata kõik, oma oskusi ja tehnikaid ja ükskõik on võidab, pärast lähme alla, võtame ühed õlled ja arutame, mida me siis tegime, mida me siis nägime.
Kui keegi vaatas laupäeval MMA võistlusi, siis kõige kergemas kaalus just täpselt selline asi aset leidis, kus siis valitsev meister alistati niisuguse toreda naeratava mehiklase poolt, et vaadake tagant järele, kui saate kuskilt. Ja eks inimeste selline seisund on ju täiesti selgelt juhitav ja kontrollitav, et kui sa tead, kuidas ise enda seisundit juhtida, oskad sa ka juhtida teise seisundit ja ma olin kohe raadio kuulajatele ka soovitada väikselt, et kui te satute keerulistesse olukordadesse, kus teie ees on mõni agressiivne meeskodanik või miks mitte ka naiskodanik, siis ei maksa silma vaadata, muide. See on selline väljakutse kisketele.
Atavism.
Jaa, aga kõige parem on vaadatavad sellist kõige nõrgemat kohta, kust inimest on kõige lihtsam välja lülitada ja selleks on tavast unearter. Ehk siis kaela peale vaadata ja teistel inimestel enamasti kaob igasugune tahtmine teid puudutada, rünnata. Et see käivitab sellise kehas sellise ürgse reaktsiooni, ehk siis tavast kiski vaatab seda kohta, mida ta ründab. Ja ükskõik, kes teie vastas on, tajub ta, et teie näol ei ole tegemist toiduga.
No jah, eks neid kohti ole teisigi, võib ju vaadata laupa, see on niimoodi verbaalsete konfliktidega, võib vaadata nina juure peale, aga eriti palju madalamale vaadata ei saa, ei tohi, sellega sa, noh, kujundlikult öeldes avad oma kaela. Me läksime praegu. No täiesti tänuliku näite läbi olukorda, mis tõi mulle pähe seosed, mõtte, noh ma ei tea, kujundi on see nüüd õige või on see nüüd vale, patrioot on riigi pantvang.
Kus sa sellist mõtet kuulsid?
Ei, ma ei ole seda kuulnud, sina kuulsid esimesed, ma alles ütlesin.
See on huvitav, et nad kõik algavad Vot sellist põnevate sõnadega. Jaa, ei, see on täitsa hea mõte sul.
Sest põhimõtteliselt pantvang, patrioot, tal on Stockholmi sündroom.
Ja.
Ta teab, et ta võib pensionist ilma jääda, et riik käitub temaga niimoodi, naamoodi, maksud tõusevad, kütusehinnad tõusevad. Aga ta ikka tahab aidata seda riiki, olla tubli. Ja vaat, siin on teine kuradi asi. Kuidas niimoodi sattutakse pantvangiks? Selleks peab olema tugev, et saada psühhopaadi alistatud. Nõrk inimene, ta kukub kohe kokku, ta lükatakse jalaga kõrvale, ta on kõnts. Aga tugeva inimese pikaajaline vägistamine oma tahte alla, vaat see on midagi muud.
Loomariigist on tuttav selline huvitav mehanism, et selleks, et kari töötaks, on vaja, et selle karja eesotsas oleks hästi tugev isend ja selleks, et karja liikmed tunneksid ennast kindlalt, mõnusalt, ootavad nad, millel omet ilmuks keegi, kes sellist tugevat liidri rolli täidaks. Ja inimestel on ka, et selline alateleks soov kogu aeg alluda kellelegi, kes on neist tugevam, kes suudab neid kui jutumärkide siis kardia viia kuskilt ohust välja, tagada seal söögi, poolise ja elu tingimused.
Ja pakuks müüa indulgentsi, et sina ja, ei ole süüdi.
Ja täpselt silitaks pead, ja, aga nii-öelda, kasutaks siin siis nii-öelda mingisuguste suuremate ideede realiseerimiseks. See on jah, see huvitav programm meis kõigis.
Aga Stockholmi sündroom kui niisugune? No me teame, millal see alguse sai ja tegelikult termin iseenesest ilmus ju avalikus ette puht juhuslikult intervjuu käigus. Ja kui nüüd lähemalt vaadata, siis ega Stockholmi sündroom meditsiinilises terminoloogias minu teada ei olegi kuskil niimoodi üles tähendatud. Ometigi ta on olemas. Tegelikult oli juhtum ju lihtne. Pangaröövel, pank. Seal pangas oli mõningatel andmetel 90 inimest, kes saadeti pangast välja, 4 tükki jäeti, kellest üks naisterahvas muide muutus nii oma vangistaja kuulelikuks, et hiljem mitmesuguste tegude eest, siis kui see kriis oli ammul lahendatud ja ma ei tea, mis sündmused seal vahepeal olid, kes läks ise kinni, sest ta oli nii veendunud oma vangistaja toetaja, et mine või hulluks. Siin me võiksime vaadata ju legendide poole Põhja-Koreast. Inimestel on rängalt kehv, aga on keegi, kes pakub lohutavaid sõnu ja inimesed tunnevad, et vaat see on inimene, kes teeb nii, et meil hakkab kergem.
No inimest võiks vaadata nagu mingi muusika instrumentina. Et sõltub, kes meie keeled kenasti kõlama paneb, kes suudab neid häälestada. Ja kui selline inimene välja ilmub, siis inimesed suuremas heas meeles hakkavad siis seda lugu mängima, mida see inimene nendega siis ette võtab.
Ja teist lugu ei ole maailmas olemaski.
No muidugi, kuidas sa korraga mitut lugu mängid?
Ei.
Et see on jah huvitav selline sündroom ja võtame, ta on Stockholmi sündroomi näol on ta selline väga markantne, aga tavaselt väga enesekindlalt inimeste kõrval, võt inimesed lülitavad enda kontrollmehanismid välja ja unustavad ära ka oma isiklikud eesmärgid ja lihtsalt alluvad.
Lihtsalt alluvad, aga siin on muidugi need fenomenid ka, et on üks kategooria inimesi, keda kardetakse, lihtsalt kardetakse, ilmselt sellepärast, et kui see inimene ise ei karda, siis peavad ju teised kompenseerima selle puudujäägi ja teda kartma.
Ja, no ega hirmust ei saa üle ka ümber, me oleme siin mõnes saates rääkinud ka hirmust, et hirm on hästi ise loomulik kõikidele olenditele, kellel on sisse lülitunud elujäämisinstinkt. Ja küsimus ongi, et, no, et mis on see objekt või subjekt, keda või mida kardetakse, aga hirm on, ta on seotud tegelikult neerufunktsioonidega, päris selline huvitav seos. Et ma siin lugesin jah, mingist Ameerika Ühendriikide sellise arsti doktori tööd väitekirja ja seal oli päris kenasti toodud täpselt sama seos, mis ka meie esivanematel selline rahvatarkusena, et kui inimesel on näiteks seal neelud haiged, siis sellega kaasneb ka niisugune teatav emotsionaalne selline hirmufoon. Ja tavaselt...
Ja kas ka vastupidi?
Ja vastupidi ka, et kui on hirm, siis see annab mõjutuse neerudele, ehk siis neerud kipuvad üle talitlema. Ja huvitav ka, et kui näiteks hirm üldse ei tunne inimene, siis neerud kipuvad jälle ala talitlema. Ja on seotud ka lihaskonnaga, mis on siis nende lihastega, mis on seal neerud ümbruses ala selja juures. Ja isest iga üks võib ise proovida, et kui lihtsalt viia ala selg pingesse korraks ja oodata natukene aega, siis kusagilt hakkab tekkima ebakindlus ja hirm, mis, mille ei ole otsest põhjust, aga mis on tingitud just füsioloogilistest protsessidest meie kehas. Ja nüüd ongi, et kes või mis need füsioloogilised protsessid meie kehas siis käivitab. Ja siin väga sageli see hirm ei ole selline ratsionaalne, et me keegi on väga ohtlik meile, aga võt, mõne inimese käitumine vallandab selle hirmu aistingu ja see võib olla juba selline täiesti...
Põhimõtteliselt võivad ju selle vallandada ka igapäevased uudised.
Ja muidugi.
See mis foon. Näitavad, mis lasevad ala teadlikult mõista, et asi on ikka üsna hull.
Ja siin tuleb mängu veel see sama see kogu psühosfääris aset leidavad impulsid, ehk siis selline üldine hirmufoon kandub edasi teistel inimestel ruumis. Seisund üle kanne tekib seal. Ja isegi ei ole vaja otsaselt uudiseid lugeda, et piisab sellest, kus on naabrid seal samal teel elavad inimesed, võt seal inimesed, kellega aegalt kokku puutuvad, nad ei pruugi midagi öelda, aga neil on hirm, võt siis need füsioloogilised protsessid, lihas toonus, lihas pinged, need kanduvad ruumis üle.
Aga põhimõtteliselt on see ju silmaga näha, kui inimesel on selg pinges, kogu tema see ortopeediline värk muutub, sammu pikkus, sammu kindlus, ma ei tea, mis kõik veel tõenäoliselt üla selja asend, kaela asend, et kõik on mikroskoopilised, aga noh, öeldakse, et jah, kosmos saadab signaale, ei saada, sa ise näed, aga ajad kosmose kraesse.
Ja muidugi. No ja ega ei pea isegi vaatama, et tegelikult see on väga selgelt tunda ruumis, kui keegi kardab, siis see impus, mis tema kehas tähtub, on niivõrd tugev. Ja see võibolla tundub inimestele või kuulajatele niisugune esoteeriline, aga tegelikult on puhas füüsika, sest igasuse emotsiooniga kaasneb terve hulk lihas pingeid ja nii kui lihas pingutub, siis see impus, mis ruumi genereerib või genereeritakse, et see on nii selgelt tunda. Aga selleks, et tunda neid asju, on vaja lõdvestust. Ehk siis pinges inimene ei suuda selliseid signaale ruumist kinni püüda.
Jah, nii ta on. Aga mis sa arvad, kui palju on meil Stockholmi sündroomi all kannatajaid ühes või teises vormis? Kui sa tegeled koolitustega, siis... Sai ju murra tihti peale tõenäoliselt sisse inimese Stockholmi sündroomi ravitada piltlikult, teed tema hingele pai ja ütled ära karda. Ole sina ise, aja selg sirgu, näed maailma kõrgemalt, no sentimeetri jaguvast ikka, ja... Sa ei karda enam midagi, sa ei pea kellelegi kuuletuma, sa julged ise vastu võtta otsuse ja sa julged olla ka nii julge, et sa ei määri oma otsuseid teistele kaela kui lõpliku jumaliku tõde.
Inimesi on hästi palju erinevaid ja mis siin salata on juhtunud ka sellised asju, millest just ei saa kirjeldasid, aga ma olen märganud, et mida kõrgemalt haritud on inimene, ehk mida rohkemat on õppinud sellistes ametlikes koolides, saanud mingit informatsiooni, mis on ametlikult kinnitust saanud, seda vähem on need inimesed valmis kahtlema selles, mida neil räägitakse. Ja kui kusagilt tekib selline mingi informatsioon, tuleb välja, siis mis võib sellise ametliku vaatanurga seada kahtluse alla, siis on nendes inimestes näha sellist hirmu. Nad ei ole valmis kuulama alternatiivseid seisukohti.
Kaitsereaktsioon.
Kaitsereaktsioon, ja see on täiesti mõistetav, sest kui palju inimene võib kaotada, nii-öelda, kui ta selle positsioonit kukub, ehk siis tema sissetulek võib kaduda, kui teised kolleegid avastavad, eks ole, et ta seal tegeleb mingis alternatiivsete informatsiooni seal otsimise ja lugemisega. Mida arvab seal ühiskond, mida arvavad kolleegid, et tegelikult see on inimese elustiil, võib sattuda lausa löögi alla ja selline hiilem on täiesti mõistetav.
Aga selline inimene, kes on allutatud kindlatele raamidele, kes teab, no kõige lihtsam asi on, mina olen viisakas inimene, mina neid sõnu ei kasuta, aga vaatame selle sama ohutu lause taha. Kust sa tead nende sõnade tähendusi, kui sina neid ei kasuta? Need on sinu peas olemas ja sa vaatad meelega kõrvale. Need ei ole kosher sõnad, mina neid ei teagi.
Jah, mul tuleb kohe meelda terve hulk selliseid sõnu, mida peetakse roppusteks, aga mida omal ajal kasutati väe sõnadena. Ehk siis kui, no me kõik oleme varvast kuskile vastu löödujas tahtnud öelda midagi ebatsensuurset ja kui me oleme üksindes, me seda sageli ka teeme, mõtlemata, miks me seda teeme. Et miks tulevad sellised nii-öelda ropud sõnad üle suu. Aga need ropudeks sõnadeks nad said tegelikult alles sellise kristluse ajal, kui hakati teatud tabusid nii-öelda inimestele peale suruma. Aga vanasti niisugused ebatsensuursed sõnad tänapäevased, siis millega me tähistame seal kuskil kõhust allpool olevaid kehaosasid. Need olid täiesti igapäevased kasutati ja nendest ammutati jõudu. Ja öeldakse ka, et seal, kus on sul...
Nimetati asja tema õige nimega, jah?
Jah, no teatud suguorganitega on seotud ka sellised alternatiivsed energiaallikad ja kui sa nimetad mingit sellist asja, siis sellega kaasnev energia ja selline sööst sinu organismis annab sulle jõudu juurde. Nii et jäävad nende selliste tabudega on alati nii ja naa, et kust otsast vaatad.
Sa ütlesid, et kristlus pani piiri peale. Ma nüüd ei julge kuidagi pidi sellele hinnangut anda, kas see võis nii olla või see ei võinud nii olla, sest kui vaadata vanemaid dokumente 1800 või nii, siis kahtlemata olid nendes dokumentides kirjeldatud tegelased kristlased, aga kõnepruuk tänases mõõdus oli ikka ropp küll. Isegi möödunud sajandi alguses oli enam vähem seda moodi ja korraga tekkis mingisugune võlts vagadus. Võtame, lööd varba ära, ütled kurat. Juhan Saarel on selle teemaline ilus luuletus. Jah, tegin ka sellest laulu, kuigi Urmas Alendri lauldud variant on tuntum. Samas minu oma põrutab nagu ka omamoodi vägevalt. Ütled kurat ja sirguvad õlad ja tuju on korraga hää. Vaata, siin on oluline see, et sirguvad õlad. See kinnitab sama, mida sa rääkisid.
Just.
Aga Juhan... No me käisime tema kõika läbi, suhtlesime, võtsime viinagi, jälle vaata ropp ütlemine, kuidas sa ütled, et võtsime viina, ei, meie viina ei võta, meie teeme ainult pidupäeva puhul viinasokke. Kust Juhan võis seda aimata, et ütled kurat ja sa oled nii riigi vastu kui julge, kui ei tea mis kõik?
No, eks ta tuleb sellisest intuitiivsest poolest ja võt, eks aga kristluses ka mitmeid selliseid liine, nii et puritaanlus oli üks niisugune huvitav vahepealne niisugune, kuidas olla, filosoofenel, mis hakkas nagu piirama igasugused sellised inimlikke niisuguseid tavapäraseid selliseid harjumusi ja kombeid. Ja võt, neid teisi selliseid suuni on ka ja... Sageli me ei mõtle selle peale, aga võt need samad mõtteviisid, mis on pärit kas religioonist või mingisugustest sellistest õpetustest, ideoloogetest, nad on nii sügaval meie alateadvuses, et kui me hakkame midagi rääkima või kuuleme kedagi midagi rääkimas, siis meie kehas tekib reaktsioon. Nii nagu keegi ütleb sellise vandesõna, siis osad inimesed lähevad näost punaseks.
Kui, ja.
Ja, Et see on selline loomulik reaktsioon, aga miks ta on? Võt tänu sellele, et me oleme meie kehas, meie psüühikas on mingi võõras programm, mis meie eest teeb seda tööd, annab hinnanguid.
Seega siis, noh, jah, selle koha peal võib iga üks ise järeldada natuke niipidi, natuke naapidi. See, et inimene vaatab kõiksuse suunas ja tajub selle jõudu ja nii mõnigi inimene hakkab siis, noh, Jehova või põhimõtteliselt Jumala ainumaale toojaks teatud piirkonnas. Tuletame meelde eelmist üle eelmist sajandit, kui Eesti oli ka sektante täis. Võtame Vilde teose, loeme neid Vilde asju natukene. Kuidas neid probleeme kõiki prohvet maltsveti ja kuidas neid käsitleti? Mis pidi toimuma inimese psüühikas? Või need reipad sektandid, kes... Mehed end ära kohitsesid, osa isegi suri selle tagajärjel, aga ise nad väitsid, et tänu sellele nad on paremad kui teised, Jumalale lähemal ja neile no on ka business. Minu munade eest pehmem koht pilve peal, kui nii jubedalt öelda, ma ei saa aru. Ja need vägitükid, mis naisedki endaga tegid, need olid ka päris rõvedad. Tuletame meelde Afrika pool kuskil levinud naiste ümber lõikamist, mis on, no mis mu meelest on nii kuradi loomu vastane, et see ei saa olemas olla, naised võiksid mässata. Ei! Tõsi usklikult nad nõuavad kohati seda ise ja kui see ära keelata, nad tulevad ja löövad valitsusasutuse aknad sisse.
Ja inimese psüühik on selline plastiline, et teda võiks võrrelda nagu kõva kättaga, et mille peale võib kirjutada teatud programme, mis hakkavad siis teatud funksiooni täitma. Ja seda inimese enda vaba tahet on nagu piisavalt vähe, et kriitiliselt aru saada, kuidas ja miks meid mõjutatakse. Et selles mõttes...
See on mõtlemisvõime ju.
Jaa. Aga sul peab olema mõtlemise jaoks mingisugune kontekst, mingi taussüsteem, mingisugused objektid, mingisugused nii-öelda sellised elementid, mida oma vahel kombineerides sul võib tekkida mingi loogiline seos. Ja kui neid ei ole, siis inimene ongi lihtsasti programmeeritav. Et on kaks varianti, et kas inimene seal puudub üldse informatsioon toimuva kohta, siis järelikult ta on lihtsasti manipuleeritav, või tal on nii palju informatsiooni, et ta ei suuda sellest läbi närida ja aru saada, mis on tegelikkus. Ja ka sellisel juhul inimene on väga lihtsasti manipuleeritav.
On küll. Sa tõid siin väikese näite kõva kettaga tegelikult, noh, see võibolla on keeruline, aga võtame vaatame vinüülplaati. Seda tõenäoliselt on väga palju näinud. Sa teed ühte kohta tekke sisse ja see plaat on omadega untsus, ta jääb kordama ühte ringi. Kordab ja kordab ja kordab ja kordab. Noh, plaatide puhul see ei ole muidugi nakatav, aga ikkagi. Üks koht katki ja tegelikult kogu plaat katki, aga alati võib öelda, et see plaat ju mängib ja ta kordab kõige olulisemat sõnumit, et sellised peavadki plaadid olema.
No jaa, vaata, plaadi...
Paneme inimese psühike korra siia plaadiks.
Ja, plaading on lihtne, et sa võid korraks näpuga üle aidata selle käpaselt ja mängi peale edasi, et ainult üks koht on rikutud.
Aga seda ühte kohta ta ikkagi ei tunnista, ei. Seega tema usk jääb temasse alles ja mõistusega ei aita, sõrmega aitad.
Ja inimestel on ka, et on olemas sellised teemad, mis on nende jaoks kas siis üliolulised või mis moodustavad nende psühika jaoks mingi toetuspinna. Ja kui keegi hakkab seda ründama, näiteks pakub välja mingi teissuguse no, seletuse maailmas mingitele nähtustele, mis on jah vastuolus selle tema arusaamaga, siis see on see koht, kus inimene hakkab ennast kaitsma ja kogu aeg kordab oma mingit teksti ja püüab veendaga teisi enda ümber. Aga sellist tüüpi inimestega on lihtne, et viid teema teisele, mingi teemale korraks ja ta tuleb sellest katkisest kohast välja, aga see katkine koht on seal, see jääb sinna.
Vaata, kui see katkine koht sulle endale jutlustab, siis ühel hetkel ütleb ta ajaloolised kordumatud sõnad. Sinusugustele pole mõtet seda rääkidagi, sa ei saa nagu nii aru. Ja vaat see on nüüd, noh, ütleme kõrgema riiuliplaadi ütlemine ja ta on punn kogu sinu ja sinusuguste mõtlemisele.
Jaa, nii kiiresti tulevad saad kohe hinnangud.
Jah.
Noh, samas selline rikkisplaat, see on ju täiesti ka teaduslikult selline nii-öelda kinnitust leidnud meetod, ehk siis kui sa tahad kedagi veenda milleski, siis kordavad mingit tõde, nii nagu kunagi üks Roma poliitik alati oma kõne lõpetas ja muuses Kartaago tuleb hävitada. Ja millega saadigi hakkama? Aga siin on küsimus tahtluses ja teadlikkuses.
Niimoodi ta on, aga ometigi kui palju? See on jube küsimus. Sa oled oma koolitustel niisuguste rikkisplaatidega ju kokku puutunud. Tõenäoliselt peaksid need rikkisplaadid tulema just nimelt sinu koolitusele, aga just nimelt nemad ei tule, sest nemad teavad täpselt, et vaat, see koht, kus nemad kinni on, see on lõplik maailma tõde ja enam midagi targemat tulla ei saagi.
Ja inimesed tulevad koolitusele ikkagi saama kinnitust enda maailma vaatele, enda arusaamistele.
Ja... Kas nad väänavad sellega õpetust vastavalt selliseks, nagu nad tahavad seda kuulda?
Ja, no, inimesed,
nagu see tegelikult
inimesed
on.
Kuulevad seda, mida nad tahavad kuulda just nimelt. Ja. Aga but, kui sa saandad neile anda kuskil selline 15 graadi natukene juurde sellele olemasolevale, siis seda on nagu lihtne vastu võtta omandada, sest see ei sea sellist toetuspinda alt ära. Aga võt, mis on see hetk, kus inimene on valmis ümber hindama oma maailmavaadet? Need on kriisimomendid. Ja siin paraku kellegi teisel, no siin nii suurt mõju ei ole just kui ise enda võt, kriisis oleval inimesel. Ja ma olen ka mõnikord pidanud viima inimesi kriisi teatud selliste füüsiliste tegevuste juures, mänginud nii-öelda gruppidega, viinud nad kuskile kas siis mingisse seiklusse, kus nad puutuvad kokku reaalselt siis sellise tegeliku elu väljakutsetega. Ja vaat seal on näha mõnikord, kuidas inimestel on tekib valmidus ümber hinnata teatud seniseid põhimõtteid arusaami, aga see on alati väga valus protsess. Ja mul on tihti koolitanud see küsimus, et mida ma peaksin tegema, et kas ma peaksin tegema inimestele pai ja saama sellest hea tagasiside ja kindlasti seal korraliku sissetuleku ja et mind kutsutakse tagasi. Või ma tekitan inimestele selliseid juhitud kriise, kus neil tegelikult tekib päris õppetund, kus nad saavad aru midagi uut, kus nad omandavad midagi uut, aga see on alati nii valus, et enamasti...
No sellega sa lõhud süsteemi ja tõespidamised.
Ja enamasti...
Hierarhia ka tõenäoliselt. Sa lõhud selle firma.
Ei, no mitte firmat ei lõhu,
no,
aga
lihtsalt...
Jah. Aga vaat sellist koolitajat väga ei taheta näha, kes näitab tegelikust ja kes laseb putafoolia põhja. Nii et ma saan vastavalt sellele, kes mingisugused koolituse tellija nagu on siin, vastavalt sellele saab siis natukene siin häälestada neid õppetunde.
See ka omamoodi keeruline. Aga kui me tuleme jälle meie toreda Stockholmi sündroomi juurde, siis selle külge jäädakse ju hirm sagedasti kinni. Võtame perevägivalla juhtumid.
Ja.
Kui palju julgetakse sellest rääkida ja pigem õigustatakse, mitte hirmust peksa saada, vaid... Ma arvan, et ma peaksin vist esmaspäeval võibolla, no siin esmaspäeval kindlasti tuleks veel üks saade teha, võibolla ka teisipäeval, võtma selle Stockholmi sündroomi ja lapsepõlve hirmud, sünnile eelneva hirmu tegelikult ka ja ütleme loote kuuldud häälitsused, liikumised, põrutused, võibolla selle peaks natuke ette ka võtma, aga sealt ju tulebki eelsoodumus ühel hetkel joosta oma plaadiga kinni.
Ja muidugi. Ja noh, me oleme siin korra isegi pudutanud seda teemat, et no, inimesed ei suuda olla pikalt kriisi olukorras ja selleks, et jääda ellu, on vaja hästi kiiresti vahetada see selline no, negatiivne või selline...
Selleks, et paiga seista on vaja kogu jõust joosta.
Ja,
välis nimede maal.
destruktiivne see seisund oleks tarvis kiiresti vahetada mingi konstruktiivse seisundiga. No see on juba puudutab inimese siis hormonaalsüsteemi, et seal hirmu ja stressiga meie organism töötleb või noh, toodab siis teatud selliseid no, stressihormoone, seal kortisooli ja adrenaliini ja noradrenaliini. Ja kui me oleme pikalt selle keemilise kokteili sees, siis inimene ei suuda seda väga pikalt nagu taluda. Ja tal on tarvis natukene seisundit muuta. Ja see võib olla üks põhjus, miks inimene hakkab otsima selles väga keerulises olukorras, näiteks perevägivalla seal tingimustes või mingisuse reaalse, nagu sa tõid näita selle pangaröövi tingimustes, hakkab otsima sellest kõige hullemast midagigi positiivset, millele keskenduda.
Et saada... No ema rinda hakkab otsima.
Jaa, just.
Et toetus. On küll kole ja pekstaksi ja nii edasi. Võtame minu pärast ilusa raamatu... See ei ole väike prints ja kerjus. Seal olid ju palgalised peksupoisid, kelle ameti peale oli konkurs ja kes kui päris prints õpetaja välja vihastas, printsi asemel peksa said. See on väga no, keeruliselt lahti mõtestatav teema, sest kui see prints mängis oma peksupoisiga, nad olid sõbrad, said hästi läbi ja siis anti peksupoisile prinsi asemel peksa. Vaatame neid psühholoogilisi seoseid siin.
Jaa, kui normaalse inimese, psühikaga inimene näeb, kuidas tema hea sõber tema eest saab karistada, siis see on väga...
Ebaõiglaselt kusjuures.
Jaa, see on väga nagu...
Tunnetatud, teatud ebaõiglas.
Jaa, see on väga tugev niisugune motivaator. Aga juhul, kui tegemist on sotsiopaadiga, siis muidugi sellist õppetundi sealt ei teki.
No siis ta võib hakata teadlikult, tahtlikult neid õppetunde ise korraldama,
täpselt.
Et valitseda süsteemi omal kombel. Ja see on kahjuks ka riigivalitsemisse ülekantav.
Ja kahjuks küll. Ja sellised inimesed naudivad teiste kannatusi ja nad meelsesti vaatavad, kuidas nende asemel keegi peksa saab.
Ja sadisti moment, aga sa ütled, et igasugused kortisoolid ja värgid, need asju saab ju, kui sul natukene mõtlemist on minu mõelest, neid asju saab ju endas välja lülitada. Õigemini ma võin nüüd jama ajada, aga minu meelest on see nii, et sa mitte ei karda seda, mis võib olla nurga taga. Sa pead minema nurga taha ja tulistama näiteks. No võtame banaalse näite. Sa ei keskendu sellele, kas see, keda ma tulistan, on suur või väike, karvane või kiilas, kas ta on käpuli või püsti. Vaid sa keskendud sellele, mida ma teen. Ja sinus ei käivitu see kuradi kortisool, see jääb mul meelde küll, see siuke salv on olemas.
No, ja
hüdrokortisool.
Teatud tasemeni on võimalik oma seisundit juhtida. See on juba seotud tülisamba asendi, peaasendiga, tähelepanu juhtimisega, kas sa oled ühes punktis hoiad tähelepanu või jagad selle ümber 360 graadi ise enda. Ja hästi oluline komponent on siin hingamine. Ehk siis teatud hingamistehnikatega on võimalik oma organismi protsesse mõjutada. Ja no muidugi, kes on treenitud inimene, kes kogu aeg satub sellistesse kriisi olukordadesse, meie ajulimbiline süsteem, mis annab hinnangu olukorrale, me saame pidevalt nendes olukordades olles, me saame seda ajulimbilis süsteemi treenida, et ta ei hindaks olukorda enam nii kriitiliseks. Hiirim alati jääb, inimene alati reageerib kuidagi moodi, ta ei saa seda mõttega välja lülitada, sest need protsessid on palju kiiremad kui meie otsmikusagaras aset leidavad protsessid. Aga no, näiteks minagi olen, kui ma olen sattunud kokku mingite ootlike inimestega, siis üks mõte, mida ma olen ise endale jaganud, on see, et kõik inimesed lähevad katki. Ükskõik kui suuredad on, ükskõik kui tugevad on, kõigil on mingid kohad, mis lähevad katki. Ja see annab sellisele ise endale niisuguse tugeva tunde, et sa ei pea kartma mitte kedagi, vaid sa pead leidma sellel teisel inimesel, kes sind ründab, kes sulle väljakutse esitab, lihtsalt kõige nõrgema koha.
Nii ta on. Siin on see, et iga inimene läheb katki ja sinna kõrvale paneme kohe minuga nii ei juhtu, aga see kõik on pealispind. Nii pea kui sa tuletad meelde, et sellised tehnikad on olemas, et minuga see ei juhtu, iga inimene läheb katki. Sa põhimõtteliselt oled juba kinni jooksnud nagu see plaat, sest sa ei näe enam olukorda tervikuna. Siin toimub ju, oleks ühe korra siukestest asjadest varem kellegagi rääkinud, siis leiaks sõnu ka paremini. Aga öeldakse, et see tegelane, tal on mingi imeline võime, ta näeb nurga taha. Aga ta ei näe nurga taha, tal on tegelikult, sina nimetad seda lõtvuseks, aga tal on ka vaimselt sügavalt üks kõik, mis saab siis, kui ta oma tehnikaga välja ei vea. Tema mõte ei ulata nii kaugele, see on samamoodi mõneti nagu plaadi ühe rea peale kinni jooksmine, ainult et ta ei taha isegi adrenaliini. Ta teeb oma igapäeva tööd vastavalt oma võimetele ja ta on väsinud nagu iga teinegi mõnikord. Mõnikord ei ole, mõnikord on ta rõõmus, aga kui sa teed oma tööd, vaat siis sa ei mõtle selle peale. Kui sa lähed oma koolitatavate ette, mui sa taevas see vaatab juba paha pilguga, ei tea, kas ta saab aru, võibolla vihastab, et see teine on nii suur ja nii lolli näoga, see tuleb kallale. Sa lähed ju selle alt läbi või pigem on jah öelda alt läbi, sa lased endast üle lennata.
No jah, võt seda on... Hästi keeruline seletada, aga üks selline mingi tehnika, mida ma ise kasutan, on selline, ta on nagu mingis mõttes selline kujustamine, et ma kujutan ette, et ma olen vaip, mille peal kogu see tegevus toimub. Ehk siis ma jagan oma psüühika 360 kraadi ümber ise enda ja see võimaldab tunnetada olukordi natukene teise nurgalt. Ja sa ei vaata mitte siit nii-öelda sellest silmadest välja, vaid sa oled igal pool selles ruumis. Seda on keeruline kirjeldada, aga seisundi muutus tekib siin ja mingid üksikud sellised inimesed absoluutselt ei häiri selles seisundis. Ja sa saad koha aru, millal kusagalt hakkab küsimus tekkima, millal keegi aktiveerub, millal keegi passiivseks muutub. See on selline nagu ruumi tunnetus olla täita tervikuna ruum.
See on hull tunne, jah, tegelikult, sest ühes küljest näed sa seal iga, kasutan terminit, indiviidi eraldi, aga sa käsitled ju seda gruppi ikkagi multiorganismina, kelle üks või teine tahk aegajalt ei ole selline, nagu ta peaks olema. Ja siis sa, kellele annad sõrmega vastu nina, kellele teed pai ja tulemus on see, mida võibolla see grupp ise ei mõista. Tulemus on see, et neis on tekitatud eeldused ühtekuuluvustundeks. Aga seda sa vist ei tohi jälle välja öelda.
Ei, no aga neid asju ei tohigi välja öelda, sest esiteks keegi ei taha seda kuulata, teiseks ise, kui sa ütled seda välja, siis keegi ei kuule seda või see ei ole nagu inimeste jaoks oluline. Et minu üles on ikka juhtida protsessi ja juhtida seisundit, ehk luua eelduse selleks, et inimestel tekiks mingisugune kas siis uus teadmine, uus õppetund, uus oskus, uus harjumus, et ega vägi see ei saa, lihtsalt sa loodki eeldusi.
No see ongi seisund, kui sa ei tunne mitte midagi, kui sa teed oma tööd, lähed nurga taha, tulistad õige asja pihta, sul on aega, et nii teha. Kui me, sa rääksid siin kontaktsest kenast spordialast, oli üks kuid ka kergemas kaalus, kes kaks korda, see on isegi videos jäädvustatud, kui talle tehti jalalöök igavese kena spinniga pea suunas, kes kallutas end taha momentaalselt nagu Matrixi filmis ja kohe tagasi, praktiliselt 45 graadise nurga alla, kust nagu ei saaks tagasi tulla. Aga näed, tal oli kogu ülakehaga aega minna ära, lasta jalg mööda ja tulla tagasi. Tabada see hetk, mis temast toimub. Tal pidi olema ka sügav ükskõiksus, ta lihtsalt pidi tajuma asjade liikumist ja kõik.
No sügavaks ükskõiksuseks on seda pat muidugi nimetada, vaid seal on pidev selline, pigem selline nagu kohalolek või teadvel olek ja vaat sellises erksas seisundis on väga hästi tajuda, kui teine osapool otsustab mingisuguse tehnika teha. Ma kunagi tegelesin ka võitlusspordiga ja niimoodi noh, sellise võistlustelgi sai käidud ja ma avastasin ühe huvitava asja, et kui ma petsin ise ennast, kui ma ütlesin ise endale, et nüüd ma teen näiteks, võt liigun seal vasakule ja teen seal näiteks mingisuguse
kas
käe või jala löögi, aga üllatasin ennast ja liikusin hoopis paremale, siis kõik, absoluutselt kõik vastased astusid nii-öelda sinna vasakule, üritasid seda kaitset teha löögile, mida ma ei teinud tegelikult. Ja ma pääsesin kõikide inimeste juurde. Ainult üks inimene suutis selle läbi näha, see oli minu rühmavend Riho Mäe, kelle tütar Epp Mäe on täna väga tõsine selline maadleja ja on toonud siin päris auhinnalisi kohti. Aga no me niisama kooli ajal, siis ülikooli ajal viisime mingis sparinguid läbi. Aga jah, huvitav on see, et mõte jõuab kohale. Ja kui sa oled avatud, sa oled lõdvestunud, sa ei täida oma pead mingisuste plaanidega, vaid hoiadki tähelema 360 kraadi, siis sa hakkad tajuma võt, otsuseid, mida sinu ümber olevad inimesed teevad. Noh, antud juhul siis kuskil spordis või võitlusringis, aga see toimub ka väljaspool seda.
Ja loomulikult, siin on ühel pool tegemist tähelepanuga, mitte kosmilise signaaliga, vaid ise enda niiskete laikudega kahel pool nina. Ja teiselt poolt see, mida sa kirjeldasid, see oli ju tegelikult aktiivse signaali andmine ühele poole samas paraleelse teadmisega, et nüüd ma teen teiselt poolt. Mm-hmm. Vaat niisugune poolitamine, splittimine, see on ka üks väga põnev teema, aga noh, ma usun, et mitmetel inimestel on seda tüüpi kogemus.
No see eeldab võibolla natuke sellist teatud psühotehnikat rakendamist ja treenimist, et ega ta päris tühja kohvalt ei tule või kui inimene sattub mingisse kriisi.
Ja no see on inspiratsioon kohalt.
Jah, võib tekkida ka selline ja, inspiratsioonipuhang, et inimene ise üllatub, mis protsessid tema psühikas aset leiavad, aga enamasti ikka seal taga on treening.
Ja kui me nüüd lõikame selle sama asja pooleks, võtame selle ühe poole, kus sa näitad, et nüüd paremale, 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 kustutame ära ja laseme nurga taha minna tulistama selle, kellel on vasak pool, mille peale ta tegelikult, noh, praktiliselt oma teadvust ei kasuta, samas kasutab, noh, seda salajasemat teadvuse osa, et ta ise võib ka üllatuda, et osa tont, mis nüüd välja tuli.
No professionaalid tihti töötavad nii, et nende teadvus ei tegele mõtlemisega.
Ja loomulikult, sul on rutiinid, milleks on katad? Selleks, et aeglaselt välja timmida sajandik millimeetri täpsusega, kuidas su käsi või jalg või mõni muu koht peab liikuma tuhandeid kordi kiiremini.
No ja katad on muidugi selline, kuidas on, nagu sa ütled, kas ikka vangi panemine, ehk siis no, võt, siin, kui me võrdleme näiteks idamais sellist mõtteviisi, mis ka tänu kirjale on võt, sellistest nii-öelda klompidest koosnev, ehk sul ei ole olemas mitte tähtedest koosnevat mingit tähestiku, vaid sul on märkidest koosnev tähestik. Ja sama asi on kandunud üle ka võitluslikesse aladesse, ehk siis seal on alati olemas sellised fikseeritud kombinatsioonid. Aga et kui me vaatame siin meie põhjalad, traditsioone ja neid asju, millega me siin noh, treeningutes ise tegeleme, siis see on natuke teistmoodi. Me ei treeni sisse mingisuguseid üksteisega järjest seoses olevaid tehnikaid, vaid me tegeleme seisundiga. Ja töötame instinktidega nii, et mingisuguses olukorras keha ise käitub vajalikul moel ja sa ei segada seda keha. Ja võt selleks, et saada oma teadvust tühjaks, jällegi kindlasti osadel kuulajatel on see probleem, näiteks, et tekivad sundmõtted ja mingid töömõtted tulevad koju kaasa ja lase uinuda. Ja, et sama efekt on siis see, mis hakkab segama võibolla ka võitlus areenil kusagil. Kõige lihtsam lahendus on lihtsalt see, kui te veenitate oma lülisamba vähe pikemaks ja toetate pea lülisambale. Ja lihtsalt tõdestate ja kõik teie sundmõtted kaovad ära.
Ja siin on teine selle sama asja analoog, aga palju rahulikumas olukorras on see, et võt see kukla pööris. Kujuta ette, et sinna on pandud nööri ja sind riputatakse sellega ülesse poole tõstetakse ja sinu jalad praktiliselt ei toeta maad ja kui sa saaksid sellise peaasendiga vaadata alla, seistes kaalul, siis sa näeksid, kuidas kilogrammid vähenevad.
Jah, ja saab ka soost ennast välja tõmmata, eks ole nagu siin.
Per Münchhausen.
Just, herra Münchhausen seda tegi. No see võib olla väike liialdus, aga, kogu selle asja mõte on ju see, et õppida ikkagi isenast juhtima nii, et me käituksime mingites olukordades adekvaatselt, meie reaktsioonid oleksid asjakohased, piisavad, aga mitte ülemäärased.
Siin võib tekkida nüüd küsimus, et millest te mehed räägite? Kas ei peaks siia kutsuma asjatundjaid?
Psühiaatrid.
No, psühholoogid, psühiaatrid. Võibolla mõni ütleb kohe, et valgete kitlite ja ei tea, mis atribuutikaga tegelasi, aga tegelikult on see teema ju läbi võetud, kui siia tuleksid need, kelle vinüülplaadi nõel on juba kinni jäänud. Kui sa ütled välja õppinud arstile, minu pärast professorile või kõrgelt haritud tegelasele, et võt esoteerika ja hakkad talle rääkima energeetikast, sellest, mis täidab ruumi, ütlen ausalt, ega ma ise ka seda eriti ei usu, aga ma arvestan selle võimalusega. Võibolla see on vale sõnadega ära seletatud. No, nagu siin keegi arutas kunagi kosmilise roosa kuubi seksuaalse tahu olemust. See on hirmus küll. Aga kui hirmsasti pingutada, kui kuulata kogu tema pikk jutt ära, siis tead, võibolla teise nimetuse all sa tead, et see asi on ikka olemas küll, ainult et see vennikene, kes räägib tasanditest, kolme mõõtmelise ruumi tasandit, sest ta on näinud riiulit või sõna level kasutusele võtnud. Kui me räägime mustast august, siis kuidas inimene seda ette kujutab? No ta kujutab ette, et võtab paperi lehe, lööb pliiatsiga augu sisse ja võt see ongi must auk. Ei ole. Meie ruumi mõõtmete puhul peaks see auk olema ju kera. Vist. Kuigi sa võid vaielda täiesti vabalt. Ma ei ole seda lähedalt näinud.
Ma ei ole ka seda sees olnud, nii et ei julge vaielda. Aga võt asju peab nimetama kuidagi moodi ja nüüd ongi küsimus, et millise ettevalmistuse inimene on saanud, millises terminoloogilises aparadist ta nii-öelda orienteerub. Ja väga sageli me ju räägime ka asjadest, mis on objektiivselt samad, aga me kasutame erinevaid sõnu, erinevad terminid nende tähistamiseks ja seal tekivad juba sellised koolkondade vahelised konfliktid.
No koolkondade vaheline konflikt on selles ka, et inimesed jooksevad kokku terminisse ja isegi pika peksmise peale ei suuda seletada ära, mida see tähendab, mida nad oma kurult kuulsid.
Ja sa nimetasid arste, et no, aga ei saa ütelda, et kõik arstid on ühesugused, et ma olen
puutunud
kokku ka väga huvitavate arstidega, kes arendavad arstiteadust, tegelevad ka teadustööga ja nendel inimestel, ma mäletan, on olnud alati huvi asjade vastu, mida nad seni ei ole teadnud, püüd kogu aeg uut omandada, mõista, näha mingid uusi fenomene, mida võibolla varasemalt ei ole, millega ei ole kokku puutunud. Aga siis on kindlasti ka sellised inimesi, nagu igal elualal, kes nagu sõtad jäävadki kinni sinna sellesse katkise plaadi loogikasse ja kes ei ole valmis nii-öelda piisavalt uut juurde omandama, õppima, ümber hindama, vahetama oma mingit tähendusi.
Jalutama kaasa mõttekäiguga, mis neile tegelikult ei meeldi, aga kus võib midagi naljakat välja tulla.
Ja, ja me oleme siin saates ka rääkinud, et inimesel on vaja selleks, et stabiilsus säilitada, on vaja ka füüsilist mingist tasapinda, millel seista ja istuda, et sellise värisema maaga on suhteliselt emamoga ringi liikuda. Aga meie psüühika vajab samamoodi toetuspindasid ja, ja paljud inimeste jaoks on selline see, mida nad on õppinud, mida nad on omandanud või kuskilt lugenud, see ongi selline toetuspind, millele tema psüühika saab siis tugineda, mis tahes siis arutluste käigus või või üldse niisama oma elu elades. Ja nii, nii pea, kui keegi hakkab seda toetuspinda kõigutama, võt tekib inimesel kaitsereaktsioon lihtsalt sellele.
Ja muidugi kõige hullemad ongi need, kes jäljendavad asja välist külge. Võetakse mingisugune nimetus ja hakatakse kummardama seda nimetust. Küsimus Ühes küljes me võime ju küsida, et keda mida sa austad, kas presidenti või presidendi institutsiooni riigis? Kas sa teed neil üldse vahet? Kui keegi ütleb, et mina olen Jeesuse kehastus maa peal, kas ta peab selleks olema täis hull või lihtsalt Selle koha pealt piiratud väljendusvõimega inimene, kelle sõnavara on liiga napp ja kes näeb, et kui ma niimoodi ütlen, see neile juba sobib, juba nad kogunevad mu ümber, halleluja, põrutame edasi.
Käsitsevõitus on hästi palju selliseid tehnikaid, mis välisel vaatlusel tunduvad ühtemoodi olevat ja, ja kui inimesed hakkavad neid jäljendama, siis neil võtta efekti tegelikult ei ole sellel tehnikal. Ja unustatakse ära, et lisaks välisele liikumisele eksisteerib ka teatud sisemine töö, mis võib seisneda kas lõdvestuses või pingutuses või teatud seal hingamises. Ja, ja eks elus on ikka nii, et, et see väline pool, seda on näha, seda saab kopeerida, seda saab jäljendada, seda saab vaidlustada. Aga see, mis tekib seal sisemuses, mis võibolla tingibki selle välise mingi tegevuse, seda ei ole näha kusagil. Ja võt, suur, suur küsimus on, et kuidas aru saada, mis on selle vormi juures, mis on sisuks. Ükskõik, mida me vaatame, on see mingisugune dokument.
Sisu ära kaotamine on kõige lihtsam.
Jaa, võtame mingi seaduste välja töötamiseks, olla, kus me normitehniliselt hakkame, eks ole seda seadust teiste seadustega kokku viima, aga kaob mõte ära.
Ja kaobki ja siis tuleb keegi, kes paneb asja grammatiliselt paika ja ongi ontsus.
Jaa, ma mäletan kunagi osalesin ühes töögrupis, mis töötas Kaitseliidu seadust välja ja seal oli ka Töögrupi juht oli jurist ja ütles, et nii, et teeme selle asja kiiresti ära. See kiire oli muidugi päris noh, erasektorist tulnud, mind ehmatas, see oli üks aasta. Me oleks me võinud teha selle kahe päevaga ära, no okei, okay, kolme päevaga, aga mitte aastaga. Ja siis seal oli juhtus ka samasugune väljakutse probleem, et juristid tahtsid viia seaduse kohku teiste seadustega, aga kui hakkad vaatama selle seaduse mõju, see oleks kaasa toonud väga ohtlike olukordi ja, ja, ja surmajuhtumeid, mida iganes. Ja võt, ma ei saanud suud kinni muidugi hoida ja küsisin, et, noh, et, aga, et kui me mõtleme selle rakenduse peale, et millised otsesed või kaudsed mõjud sellel seadusel on, siis mulle oli osina konkreetselt, et meil ei ole aega sellega tegeleda. Me peame, normitehniliselt peame selle asja korda ajama. Et sisu ja vorm, noh, see vastu
Tegelik elu ja bürokraatia.
Ja, ja no, neid näiteid on teisigi siin. Kunagi sai justiitsministeeriumi juures, kui moodustati asja, siis kriminaalpoliitika osakond, siis juhtus sama asi, et nad parasti arutasid seal ühe koolituse käigus ühte kaasust. Ja ma igaks juhuks küsisin, et kas te olete mõelnud ka otseste või kaudsete mõjude peale, siis ma sain sama vastus, et ei, meil ei ole selleks aega. Ehk siis vorm dikteerib nii-öelda siis selle, selle asja olemuse.
No, tõmban granaadil splindi ära ja mis edasi saab, no ei ole praegu aega sellega tegema.
Ja arukas inimene ikka mõtleb selle peale, et mis juhtub siis, kui ma teatud viisil käitun või midagi teen või, või otsustan midagi, et mis on siis otsene või kaudne tagajärg?
Schopenhaueri neli küsimust.
Mm-hmm. Just.
Aga Margus Alviste, me oleme segadust tekitanud küll. Me võiksime kutsuda muidugi järgmiseks hooajaks saatesse mõne valmisteadlase. Kas sa kujutad ette, mida see õudne sõnapaar sisaldab? Lõplik. Nüüd. No muidugi see tuletab meelde, kuidas Valdemar Pansol oli üks niisugune näide, et kohtasin telemaja trepil ühte tuntud teatrijuhti. Ta tuli mu juurde ja ütles, kõigest saan ma aru, aga vaat sellest ühest asjast ma aru ei saa. Ma seletasin talle selle ühe asja ära. Nüüd saab ta absoluutselt kõigest aru.
Ja võt, inimestel on selline huvitav teadususk, et mis...
Aga ei tea, mida see sõna tähendab.
Ja et kui mingi asi ei ole teaduslikult tõestatud, siis just kui nagu seda asja pole olemas...
Milline on teine variant teadusliku tõestuse kõrval?
No empiiriline mingise kogemuslik...
No tähendab, see asi toimib, ja. Aga seda, et ta toimib, ei ole teaduslikult tõestatud.
Ja muidugi. Ja
proosi.
Kuna riik ei eralda alati kõikide uuringute jaoks piisavalt raha, siis mingid asjad jäävadki uurimata ja võibolla kunagi alas hiljem.
Aga ikkagi toimib. Aga ja, ei ole uuritud, et toimib.
No just, eks ole, et kui...
Nii, raha ei ole.
Kui nii mõelda, et siis... Et kui kõik peaks olema teaduslikult tõestatud, siis ja öeldaksegi, et nüüd on me oleme teaduse võtta uskusel ja meie ümber on kõik ainult teaduslikult tõestatud mingisugused väited, siis sõnaks, et nagu... maailm ongi lõppenud, teadus on saanud valmis, rohkem midagi avastada enam ei ole. Mis on ju jabur iseenesest, me teame väga väikest osa tegelikult
sellest
maailmast.
Ja miks ta valmis on, see raha ei ole.
Just, raha tajutsa, eelarve on kõik piirangune. Et juksed rumalad mõtted tulevad inimestele vähe. Iseenest võiks ju rahulikult vaadata, et teadus on avastamist veel küll ja küll. Ja oleks tore, kui oleks sellised arukaid ja põnevaid motiveeritud teadlasi, kes vaatamata piiratud rahastusele tunneksid huvi ka igaste muude huvitavate fenomenide vastu. Muidu on olemas üks selline haru, teadusharu, mida nimetatakse selliseks inimesega seotud fenomenoloogiaks. Ehk siis on terve hulk mingid asju, mida teadus seletada ei oska, aga mis fenomenid on leidnud kinnitust, nad eksisteerivad. Ja sellest on päris palju igast huvitavaid põnevaid artikleid võimalik lugeda eesti keeles küll vist vähem natuke aga muudes keeltes. Nii et jaa...
Eesti keeles on teadus selle koha pealt valmis. Millega kokku võtame? Peaksime sügisel kuidagi pidi jätkama, millega kuhu sündmusi võibolla koguneb sügiseks parasportseks, poliitiline otsus, kas tuleb korona enne valimisi või pärast valimisi tuleb ka veel langetada, kas kandideerida võivad ainult vaktsineeritud kodanikud või ka vaktsineerimata, kas hääletama tohivad minna. Oh, ma ei hakka parem jama ajama, kuigi kurat, kui nad selle teaduspoliitiliselt ära tõestavad, siis nii just lähebki.
No mina soovitan inimestele alati võtta suvest viimast. Puhake, päevitage mõõdukalt, ujuge, liikuge, tehke sporti, ärge mõelge vahepeal, sest ilmselt on sügisel tulemas päris niisugused tõsised ajad, mis seavad meie ette päris suuri väljakutseid, probleeme. Nii et puhake koguga jõudu ja eks me siis vaatame sügise poole, kas ja millest rääkida.
Aitäh, Margus Alviste, aga meie püha sõda läheb edasi.
saade on salvestatud 2021. aastal.